Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μιλάει απλά και καθαρά και σταράτα για την οικονομία. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης.
Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου.
Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα.
Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσω εγώ με κάτι που έλαβα χθες το βράδυ από την Βουλγαρία. Είναι σημαντικό γιατί ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό θέμα για την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, με ενημερώσανε λοιπόν ότι τέθηκαν σε λειτουργία, λέει, δύο νέοι σταθμοί ελέγχου στον Προμαχώνα, ενώ θα λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως οι χερσαίες πύλες εισόδου στη χώρα στον Προμαχώνα, Εύζωνη, Νίκη, Δοϊράνη, Καστανιές, Κήπη, Ορμένη, Νυμφαία, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά. Και από σήμερα, λέει, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και η πύλη της Εξοχής, τέλος το Μαυρομάτι, έως τις 7 εβδόμου θα λειτουργεί από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα με όριο εισόδου τα 250 άτομα. Χρειάστηκε φυσικά να πάνε τρεις υπουργοί εκεί πέρα για να αρχίσει να ρολάρει, όπως λέμε, το πράγμα.
Ναι, γιατί έχουμε και το κακό προηγούμενο το περσινό, όπου από τις βόρειες πύλες εισόδου της χώρας είχαμε αρκετά σημαντική διασπορά του κορονοϊού, από ό,τι φαίνεται.
Και παρότι...
Ναι. Παρότι σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στα νησιά και αυτά, ίσως να μην συνέβη αυτό. Οπότε θέλουν να αποφύγουν το φετινό σενάριο. Πάντως βλέπω ότι ο πήχης για τον τουρισμό όλο και χαμηλώνει, Δημήτρη.
Ναι.
Είχαμε ξεκινήσει με πρόβλεψη, μάλλον με στόχο, να φτάσουμε φέτος στο 50% των εισπράξεων του 2019.
45-50, ναι.
Ναι, δηλαδή γύρω στα 9 δις. Και τώρα μετά ο στόχος στέθηκε στο 40, τώρα πάμε στο 30 από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι διαβάζω.
Θα δούμε. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εδώ πέρα, όπως όλοι ξέρουμε. Υπάρχει μετάλλαξη Δέλτα. Είναι πράγματα τα οποία απασχολούν και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εμάς ασφαλώς πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένα άλλο θέμα σημαντικό χθες ήταν η συμφωνία στην οποία έφτασαν για την επιβολή ελάχιστου παγκόσμιου εταιρικού φόρου 15% στα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Να πούμε ότι ξεκίνησε το 2013 και αυτό είναι ο ένας πυλώνας της. Ο άλλος πυλώνας είναι η επιβολή, αυτό που λέμε digital tax, του φόρου στις εταιρείες, στις πολυεθνικές τεχνολογίες.
Όχι μόνο, ναι, στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα τεχνολογίες.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί...
Δηλαδή, απλώς για να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, να το χωνέψουμε και εμείς, Δημήτρη, μια εταιρεία θα φορολογείται όχι μόνο στην έδρα της, αλλά ανάλογα και με το τζίρο που κάνει στη χώρα που το κάνει. Δηλαδή, αν μια εταιρεία έχει τζίρο στην Ελλάδα, αλλά έχει την έδρα στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία ή στις Βερμούδες, σήμερα φορολογείται στην έδρα της και στην Ιρλανδία ο φόρος είναι πάρα πολύ χαμηλός και η... Πολλές φορές φτάνει και το 1% όπως έχουν υπολογίσει για μεγάλες εταιρείες όπως η Google και η Apple. Τώρα θα υπολογίζεται ο τζίρος της στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες και ένα ποσοστό των κερδών θα φορολογείται στη χώρα που παράγεται ο τζίρος.
Ας πούμε ένα παράδειγμα Ελλάδα-Βουλγαρία. Έτσι. Στη Βουλγαρία ο εταιρικός φόρος είναι 10%. Στην Ελλάδα κατά μέσο νομίζω είναι 24% κάπου εκεί πέρα. Μια εταιρεία η οποία σήμερα φορολογείται στην Βουλγαρία με 10%. Και ταυτόχρονα έχει έδρα, ας πούμε, την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα θα εισπράττει το ελληνικό κράτος τη διαφορά. Δηλαδή από το 10% στο 15% το 5% θα το εισπράττει το ελληνικό κράτος. Κάπως έτσι. Φυσικά οι λεπτομέρειες απομένουν να οριστικοποιηθούν, γιατί τον Οκτώβριο θα ξέρουμε με λεπτομέρεια όλο το σχέδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει η γενική ιδέα είναι κάπως είναι αυτή.
Πάντως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουν προωθήσει οι χώρες με υψηλή φορολογία. Διότι οι χώρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μικρή φορολογία ως κίνητρο για προσέλκυση επενδύσεων χάνουν αυτό το εργαλείο. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία δεν υπέγραψε
ούτε η Ουγγαρία
τη συμφωνία αυτή. Η Ιρλανδία έχει φόρο 12,5% και υπάρχει άποψη ότι για χώρες όπως η Ελλάδα που έχει διάφορα προβλήματα στην προσέλκυση επενδύσεων θα μπορούσε κάποια στιγμή, αν το αποφάσιζε, να χρησιμοποιήσει το εργαλείο της χαμηλής φορολογίας για να προσελκύσει επενδύσεις. Βέβαια, αυτό υπό τις συνθήκες που ζούμε, που τις μεγάλες δημοσιονομικές ανάγκες για να παράγονται τα πλεονάσματα με τα οποία πληρώνουμε τους τόκους του χρέους, δεν είναι εφικτό. Αλλά η γενική αντίληψη είναι ότι δεν μπορείς πια να χρησιμοποιήσεις τη φορολογία ως εργαλείο ανταγωνιστικό. Και αυτό είναι κάτι και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία, για παράδειγμα, προωθούσε την υιοθέτηση ενός κατώτατου φορολογικού συντελεστή εδώ και χρόνια ακριβώς για να αποφύγει το φορολογικό ανταγωνισμό από άλλες χώρες.
Και η Γαλλία.
Ναι. Διότι οι χώρες αυτές έχουν ένα πολύ καλό πλαίσιο. Τι συμβαίνει? Έχουν πολλά κίνητρα για επενδύσεις. Είναι ανεπτυγμένες, είναι κεφαλαιακά κέντρα, έχουν καλές υποδομές κλπ. Κλπ. Άρα το τις πληρώνεις με αυξημένη φορολογία. Αν τώρα δεν έχεις αυτά τα πλεονεκτήματα και θες να προσελκύσεις επενδύσεις, θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και το φορολογικό εργαλείο.
Ναι,
βέβαια,
αυτό...
η άλλη κριτική απλώς είναι ότι το 15% είναι χαμηλό, λένε οι άλλοι. Απ' την άλλη, δεν κάνει δουλειά.
Εντάξει, νομίζω ότι το αρχικό σχέδιο ήταν για το 12,5%, τώρα έχει πάει στο 15%. Κάπου εκεί είναι η συμφωνία, μάλλον. Είναι καλύτερο από το 12,5% για τις χώρες, όπως είπες και εσύ, τις ανεπτυγμένες κυρίως, που έχουν υψηλότερη φορολογία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι οι χώρες αυτές θα υποφεληθούν περισσότερο με το νέο φόρο, με βάση τουλάχιστον τις εκτιμήσεις του ΟΣΑ. Όμως τα ωφέλη που μπορεί να έχει η ελληνική οικονομία από την επιβολή αυτού του φόρου, τουλάχιστον με βάση το προφίλ των εγχώριων εταιριών, δεν μπορεί να είναι και τόσο καλά. Αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας.
Ναι, απλώς να πω ότι συμφωνώ μαζί σου, γιατί εμείς δεν έχουμε μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες θα έρθουν εδώ ή έφευγαν από εδώ επειδή είχαν υψηλή φορολογία.
Ναι, το αναφέρω αυτό επειδή έχω διαβάσει διάφορα στον τύπο γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διάλειμμα. We can drive. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και νομίζω ότι έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Οι επικριτές του νομοσχεδίου για την επικουρική ασφάλιση ισχυρίζονται ότι θα αυξήσει το δημόσιο χρέος. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε λίγο. Ακριβώς επειδή δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων, δημιουργείται ένα ταμιακό κενό. Από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του νέου ταμείου πρόκειται να επενδυθεί μέσα στην ελληνική οικονομία. Αυτό, περισσότερες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία προφανώς σημαίνουν ψηλότερη παραγωγικότητα, ψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερη απασχόληση και προφανώς και αύξηση του ΑΕΠ. Αυτά με τη σειρά τους δημιουργούν περισσότερους έμεσους φόρους, περισσότερους άμεσους φόρους, περισσότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο, εκτός από την αναλογιστική μελέτη που υπολογίζει αυτό το ακαθάριστο κόστος, το πρώτο που αναφέρατε, ζητήσαμε και μια μακροοικονομική μελέτη, μελέτη των μακροοικονομικών επιπτώσεων της εισαγωγής του νέου συστήματος. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το ότι ακριβώς λόγω της σταδιακής εισαγωγής του νέου συστήματος, είναι αφενός μεν τα αποτελέσματά του πάνω στα δημόσια οικονομικά τα πρώτα χρόνια είναι αρκετά μικρά, αλλά και σε διάρκεια πεντηκονταετίας είναι απολύτως διαχειρίσιμα τα μεγέθη.
Τώρα, όταν κάνουμε προβλέψεις σε βάθος πεντηκονταετίας, είναι από τη φύση τους λίγο ανασφαλής. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, απαντώντας στην κριτική που έχει γίνει, λέτε ότι θα έχουμε ένα κόστος πάνω από 50 δις, αλλά θα έχουμε και ένα όφελος γύρω στα 50 δις. Αυτό το όφελος είναι που περιγράψατε μόλις από την αύξηση του ΑΕΠ.
Αυτό είναι το δημοσιονομικό όφελος που θα έχουμε, γιατί εκτός από αυτό θα υπάρχει και αυτό. Ωραία, το πρόβλημα που είπε σε όρους αύξησης ΑΕΠ και το καθεξής.
Ναι. Τώρα υπάρχει μια άλλη κριτική, ότι αυτό τα κονδύλια που θα επενδυθούν, δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλουν οι ασφαλισμένοι, θα επενδυθούν, λέτε, στην ελληνική οικονομία. Αυτό όμως από επενδυτικής πλευράς, διότι και όλο το νέο σύστημα βασίζεται στην απόδοση των επενδύσεων. Έχει νόημα, δηλαδή, να επενδύονται τα κεφάλαια στην ελληνική αγορά? Και γιατί να επενδύσει, ας πούμε, καλή σε μια ελληνική εταιρεία, να το πω έτσι, στο χρηματιστήριο, ή να μην επενδύσει στην Apple ή στην Google που έχουν υποτίθεται καλύτερες επενδυτικές προοπτικές? Γιατί να επενδύσει στα ελληνικά ομόλογα, που εν πάση περιπτώσει έχουμε και το πρόβλημα με το δημόσιο χρέος και το χρέος μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμο, και να μην επενδύσει σε ομόλογα ξένων αγορών? Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Κοιτάξτε, αφενός με δεν είπε ότι θα επενδύει μόνο στην ελληνική αγορά, θα επενδύει και. Βασική αρχή σε όλα αυτά τα ταμεία είναι να κάνουν διαφοροποίηση του επενδυτικού τους κινδύνου. Ένα μεγάλο κομμάτι όμως θα επενδυθεί στην ελληνική αγορά, γιατί αυτό έχει και δευτερογενή αποτελέσματα πάνω στη σύνταξη των συνταξιούχων. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο ανέφερα προηγουμένως, ότι επενδύω πάνω στην ελληνική οικονομία, σημαίνει και ψηλότερες εισφορές και συνολικά για ολόκληρη την οικονομία, και το οποίο έχει αποτέλεσμα όχι μόνο στην επικουρική του σύνταξη που θα είναι αυτό το πράγμα, αλλά και στην κύρια σύνταξη την οποία θα πάρουν.
Ναι. Δηλαδή, αυτά τα 2,5 δις περίπου που είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, οι αιτήσιες, ναι, αντί να πηγαίνουν στην πληρωμή, τα λέμε λίγο για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται, αντί να πηγαίνουν στην πληρωμή των υφιστάμενων επικουρικών συντάξεων, θα επενδύονται για να πάρουν επικουρικές συντάξεις οι ασφαλισμένοι στο μέλλον.
Ακριβώς έτσι.
Ναι. Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, ναι, τότε θα υπάρχει ένα κενό, έτσι δεν είναι?
Οι ρυθμοί ανάπτυξης, πρώτα απ' όλα το κενό θα υπάρχει σε περίπτωση που εννοείται από την άποψη για τη συντάξη. Για τις πληρωμές των μελλοντικών συνταξιούχων, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Είπατε ότι το κράτος θα έχει, ναι, υψηλότερα έσοδα επειδή θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.
Σωστό.
Χάρη και στα αυτό κεφάλαια που θα επενδύονται.
Αυτό είναι για τους παλαιότερους συνταξιούχους. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το υγιάται το κράτος κανονικότατα τις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων, ότι θα μείνουν στο επίπεδο το οποίο είπαμε. Και αυτό το πράγμα το οποίο μου λέτε είναι το ότι θα έχει ένα μεγαλύτερο funding gap από ό,τι θα είχε διαφορετικά. Δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό. Δηλαδή, εκτός πια αν υποθέσουμε ότι θα πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση. Αλλά αυτή δεν είναι η εμπειρία την οποία έχουμε γενικά.
Μα καλά, τα τελευταία 15 χρόνια αυτή είναι η εμπειρία. Έτσι,
βρείτε από μια άλλη περίοδο.
Από κρίση σε κρίση.
Βρείτε μια άλλη αντίστοιχη περίοδο.
Είχαμε και τη δεκαετία του 80. Είχαμε την πετρελαϊκή κρίση.
Ανάλογα τέτοιες μειώσεις, τις οποίες είχαμε τώρα.
Ναι, να σας πω τώρα. Εδώ αυτό, υπάρχει άλλη κριτική. Γιατί να βάλουμε τη συντάξη στο χρηματιστήριο και να έχουμε το ρίσκο το χρηματιστηριακό?
Κύριε Παπαγεωργίου, κοιτάξτε λίγο. Ας ξεκινήσω πρώτα από το τι είναι η τωρινή επικουρική σύνταξη. Η τωρινή επικουρική σύνταξη δίνεται με ένα σύστημα το οποίο λέγεται νοητής κεφαλαιοποίησης και μηδενικού έλλειμματος. δεν είναι πραγματική κεφαλαιοποίηση, δεν υπάρχουν δηλαδή πραγματικά κεφάλαια. Χοντρικά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι το ότι ό,τι εισφορές λαμβάνουμε από τους τωρινούς ασφαλισμένους τα δίνουμε στους τωρινούς συνταξιούχους. Η εξέλιξη των συντάξεων αυτών επηρεάζεται από τρεις παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί εδώ οι παράγοντες? Ο πρώτος παράγοντας είναι ο αριθμός των συνταξιούχων, δηλαδή πώς θα πάρουν αυτές εδώ τις εισφορές. Ο δεύτερος είναι ο αριθμός των εργαζομένων και ο τρίτος είναι η μισθή των εργαζομένων, δηλαδή βασικά η εξέλιξη της παραγωγικότητάς τους. Από τους τρεις αυτούς παράγοντες, οι δύο είναι καταφανέστατα αρνητικοί στις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή, όλες οι δημογραφικές προβλέψεις που έχουμε μας λένε ότι ο αριθμός των συνταξιούχων διαρκώς και θα αυξάνεται. Ο αριθμός των εργαζομένων, εκείνο το οποίο ελπίζουμε είναι τις αμέσως επόμενες δεκαετίες, θα αυξηθεί κάπως, αλλά από εκεί και μετά και αυτό παίρνει αρνητική τροπή. Και το τρίτο είναι η παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα γενικά. Οι γερασμένες δημογραφικά οικονομίες όπως είναι η Ελλάδα δεν βγάζουν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά γενικά ο μισθός ακολουθεί την παραγωγικότητα. Τι σημαίνουν τώρα αυτά εδώ, τα τρία πράγματα που είπα μαζί? Ότι η επικουρική σύνταξη σαν ποσοστό του μέσου μισθού θα μειώνεται διαρκώς. Και αυτό είναι και ο λόγος που, ας πούμε, για παράδειγμα, στη μελέτη που μας έχει δώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, εκτιμά ότι αν μείνουμε στο υφιστάμενο σύστημα, από 16% που είναι το ποσοστό αναπλήρωση, δηλαδή αυτή τη στιγμή η μέση επικουρική σύνταξη ως προς το μέσο μισθό είναι περίπου το 16%, μέσα σε τρεις δεκαετίες αυτό το νούμερο θα έχει πέσει κάτω από 10%, γύρω στο 9,5% θα είναι. Από την άλλη μεριά, αν έχουμε την εμπειρία διαφόρων κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, τα οποία να έχουν λειτουργία μεγάλου χρονικού διαστήματος, δεκαετιών, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι αποδόσεις τους, παρότι έχουν διακυμάνσεις, αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Δηλαδή, υπάρχει μια έκδοση του ΟΟΣΑ που γίνεται ανά διετία, το λεγόμενο Pensions at a Glance, όπου υπάρχει και ένα ειδικό section που είναι ένα ειδικό τμήμα το οποίο είναι για τις αποδόσεις των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων. Εκεί μπορεί να δει κανένας σε βάθος χρόνου και πραγματικά βλέπει αυτό το πράγμα το οποίο σας είπα προηγουμένως.
Κύριε Υπουργέ, να το πω εγώ κάπως διαφορετικά. Γιατί να μην μπορεί ένας νεοασφαλισμένος να επενδύει τα λεφτά του ατομικού λογαριασμού του ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτών κατά το δοκούν όπως γίνεται στις ΗΠΑ και θα πρέπει να τα επενδύει μέσω των κρατικών ασφαλιστικών αμοιβαίων κεφαλαίων?
Κύριε Κοντογιάννη, αυτό το έχουν κάνει ορισμένες χώρες και νομίζω ότι δεν ήταν τα αποτελέσματα καλά. Γιατί δεν ήταν τα αποτελέσματα καλά? Συνήθως αυτό το πράγμα το οποίο έγινε εκεί ήταν το ότι άρχισαν τις επιθετικές κιόλας διαφημίσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ήταν να προσελκύσουν κόσμο. Αποτέλεσμα ήταν ότι πολύ πολύ γρήγορα αυξήθηκε πάρα πολύ το διηγητικό κόστος των αντιστοίχων συστημάτων. Δηλαδή υπήρχαν προγράμματα αντίστοιχα τα οποία έχουμε από χώρες όπως ήταν η Πολωνία ή όπως είναι το Περού κλπ. Που ήταν παραπάνω από 10%. Σε μία από αυτές έφτασε και το 17%. Είναι απίστευτο, αστρονομικό νούμερο αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κάναν, τι κάναν, πού βασιζόταν η διαφήμισή τους, σε υποσχέσεις για όλο και ψηλότερες αποδόσεις κλπ. Αποτέλεσμα ήταν ότι πέρανε όλο και πιο επιθετικές, ρυψοκίνδυνες επενδυτικές αποφάσεις. Και αποτέλεσμα ήταν ότι πάρα πολλές από αυτές, στην πρώτη στροφή του δρόμου, που, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι αυτά τα συστήματα έχουν και διακυμάνσεις, πέσανε έξω και χάσανε χρήματα οι ασφαλισμένοι τους. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Άρα εσείς, αφενός μεν έχετε διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται το μοντέλο αυτό να περάσει και στη βασική σύνταξη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς προσωπικά είστε αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, του ασφαλιστικού.
Κύριε Παπαγεωργίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ιδρύουμε.
Ναι, αλλά θα
δηλαδή το ακούω αυτό το πράγμα, το επιχείρημα περί ιδιωτικοποίησης και προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η βάση.
Όχι, όχι, δεν σας είπα ότι κάνει ιδιωτικοποίηση. Σας λέω ότι εσείς από αυτά που είπατε συμπεραίνω ότι είστε αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος γενικά.
Νομίζω ότι είναι παραπάνω από προφανές αυτό, ναι, που, ναι. Και αυτό που είπατε. Ωραία. Ήθελα να το διευκρινίσω λίγο, γιατί αυτό γίνεται, πώς το λένε, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Γιατί η κοινωνική ασφάλιση είναι μια μορφή ασφάλισης επίσης, όπως όλες οι άλλες, το λέει και το όνομά της άλλωστε. Βασική αρχή στις ασφάλειες είναι ότι δεν θέλω να βάζω όλα τα αυγά μου σε ένα καλάθι. Δηλαδή να μην εκθέτω το προϊόν το οποίο έχω εκεί σε κάποιο πολύ μεγάλο κίνδυνο μόνο σε αυτόν. Δηλαδή θέλω να κάνω διαφοροποίηση κινδύνου. Αυτή τη στιγμή το καινούριο σύστημα το οποίο πάμε να κάνουμε είναι, σκεφτείτε ότι ο γιος μου, ας πούμε, που δεν έχει μπει ακόμα στην αγορά εργασίας, όταν θα πάρει τη σύνταξή του θα έχει τρία κομμάτια, τη σύνταξη κοινωνικής ασφάλισης εννοώ. Θα έχει το κομμάτι που θα είναι η εθνική σύνταξη. Έχει αυτή ρίσκο. Έχει. Πληρώνεται από τον προϋπολογισμό και έχει το δημοσιονομικό κίνδυνο. Είδαμε τι έγινε την προηγούμενη δεκαετία. Θα πάρει ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θα είναι η ανταποδοτική του σύνταξη. Έχει αυτό κίνδυνο. Βεβαίως. Έχει. Είναι ο δημογραφικός κίνδυνος. Αυτό που έχει, που είναι τόσο πολύ εκτεθειμένο το σύστημά μας. Το τρίτο κομμάτι θα είναι η επικουρική του σύνταξη. Η επικουρική του σύνταξη έχει ρίσκο. Βεβαίως έχει ρίσκο. Είναι το ρίσκο των αγορών. Απλά είναι το ζήτημα ότι όταν κάνεις αυτή τη διαφοροποίηση κινδύνου, η βασική αρχή των ασφαλιών την οποία είπα, αυτό, ολόκληρο το σύστημα είναι πολύ πιο σταθερό τόσο σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή το τι θα πάρει ο συνταξιούχος, αλλά και ολόκληρο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σαν σύστημα σαν τέτοιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Ναι, η σκοπιμότητα, να σας πω κάτι, ποια είναι? Θα μπορούσαμε να βάλουμε, να κρατήσουμε το υφιστάμενο σύστημα και να επενδύουμε τα διαθέσιμα με τη μέθοδο που λέτε.
Ποια και διαθέσιμα?
Αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια τις εισφορές εννοώ. Ναι, όχι, εννοώ και να κάνετε την απόδοση των 2,5, να κρατήσετε το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος και να επενδύετε με τον τρόπο αυτό τις καινούργιες. Τα 2,5 δισεκατομμύρια των εισφορών.
Τα 2,5 θα τα έδινα μετά για πώς το λένε.
Να ρωτήσω, να ρωτήσω εγώ πόσο...
Ναι, μα έτσι κι αλλιώς από την ανάπτυξη που θα προκύψουν τα πρόσθετα δημόσια έσοδα με τα οποία θα πληρώνουν τους υφιστάμενους συνταξιούχους και σε την περίπτωση αυτή δεν θα υπήρχαν αυτά.
Πόσο κοστίζει το σημερινό σύστημα, πόσο κοστίζει.
Είναι νοητή κεφαλαιοποίηση, δεν υπάρχουν κεφάλαια.
Ναι, αυτή την νοητή να την κάνετε πραγματική. Αλλά να κρατήσετε τον χαρακτήρα. Ναι, όχι, όμως τώρα βάζετε και μια διάσταση ότι ο καθένας επενδύει για τον εαυτό του. Δηλαδή, καταργείται κάπως και ο χαρακτήρας αυτός της, πώς να το πούμε, της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Γιατί να μην. Όχι. Η αλληλεγγύη είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το οποίο μου λέτε. Αυτό εκφράζεται και στο κομμάτι, κυρίως στο κομμάτι των εθνικών συντάξεων. Αυτό είναι εκείνο το οποίο δείχνει την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή, έφτασε σε κάποια ορισμένη ηλικία, έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, στο συνταξιοδοτικό σύστημα κλπ. Και δεν σου δίνουμε την εθνική σύνταξη. Εκείνο το κομμάτι. Δεν είναι ότι είναι τα πάντα. Το ελληνικό σύστημα έχει αυτό εδώ, το οποίο λέγεται πολύ συχνά το της αλληλεγγύης.
Ναι, επομένως η σκοπιμότητα ποια είναι?
Αυτό, το πρώτο το οποίο.
Οι καλύτερες αποδόσεις, ποιο είναι?
Τέσσερα πράγματα.
Η εξοικονόμηση επενδύσεων, κοντιλέν για επενδύσεις. Διότι έτσι όπως τα λέτε.
Όχι,
όσο θέλετε. Έχετε χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ. Απλώς λέω, αφού όπως το περιγράφετε είναι win-win σενάριο. Και τα λεφτά θα επενδύονται.
Τέσσερις στόχους έχει. Στους τρεις από αυτούς αναφέρθηκα ήδη ακροθυγώς. Mm. Το πρώτο είναι αυτή η διαφοροποίηση κινδύνου που να βοηθήσει τη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα ολόκληρου του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το δεύτερο το οποίο είπα ότι αν δούμε ιστορικά τις αποδόσεις των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων, παρότι έχουν διακυμάνσεις μεγαλύτερες από ό,τι έχουν από αυτά της νοητής κεφαλαιοποίησης, οι αποδόσεις τους είναι πολύ καλύτερες από ό,τι είναι αυτές των συστημάτων των διανεμητικών και ειδικά αυτά τα οποία είναι γυρασμένων κοινωνιών. Οπότε πιστεύουμε ότι θα πάρουν ψηλότερες συντάξεις οι μελλοντικοί συνταξιούχοι. Το τρίτο, είπα ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται κεφάλαιο, σημαντικό κομμάτι του οποίου θα διατεθεί για τους σκοπούς ανάπτυξης της οικονομίας μας. Δηλαδή θα επενδυθεί μέσα στην οικονομία μας την ίδια. Και το τέταρτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ότι με αυτό ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουμε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα των νέων, στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Νομίζω ότι και εσείς μιλάτε με πολλά μικρά παιδιά. Πάρα πολλοί από αυτούς αυτό το πράγμα το οποίο λένε είναι ότι ξέρεις αυτό.
Δεν θα πάρουμε σύνταξη.
Δεν με νοιάζει, δεν θα πάρω σύνταξη. Αν πιστεύω όντως ότι δεν θα πάρω σύνταξη, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να πάω να δουλέψω μαύρη εργασία.
Ή να φύγω από τη χώρα.
Αρνητικότατες, καλά, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Έχει αρνητικότατες συνέπειες και το ένα και το άλλο, και για την οικονομία μας και για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτό το καινούργιο το σύστημα το οποίο λέμε, σκεφτείτε εδώ ένα σεβαστό ποσό από το εισόδημά τους, είναι 6% δηλαδή το χρόνο, είναι σε ένα κουμπαρά που γράφει επάνω το όνομά τους. Αυτό δημιουργεί πολλά κίνητρα, ισχυρά αντικίνητρα για να πας να δουλέψεις ανασφάλιστη εργασία. Και νομίζω ότι αυτό, παρότι σε όλες αυτές τις οικονομικές μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει δεν τον έχουμε συμπεριλάβει μέσα αυτόν τον παράγοντα, νομίζω ότι είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες για την υιοθέτηση αυτού του συστήματος.
Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλάμε για το κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, πόσο κοστίζει το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης? Υπάρχει τρύπα στο ενιαίο επικουρικό ταμείο?
Όχι, εφόσον είναι σύστημα. Τώρα, για να ακριβολογούμε για σε αυτό, το τωρινό σύστημα που έχουμε είναι νοητής κεφαλαιοποίησης και μηδενικού ελλείμματος, άρα θεωρητικά δεν δημιουργεί κανένα έλλειμμα. Στην πράξη έχει δημιουργήσει ελλείμματα τα προηγούμενα χρόνια και καταλαβαίνετε ότι ειδικά πέρυσι λόγω της πανδημίας είχαμε τέτοιο, πώς το λένε, τέτοια τρύπα. Όμως υπήρχαν και κάποια, πώς το λένε, αποθεματικά κεφάλαια από το παλιό ΕΤΑΕΠ, δηλαδή που ήταν για την επικουρική ασφάλιση, τα οποία μπορούν και χρησιμοποιούνται σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις. Αλλά μακροχρονίως το σύστημα, το υφιστάμενο, υποτίθεται ότι δεν δημιουργεί ελλείμματα.
Να σας πω, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι το νέο σύστημα θα είναι ένα κίνητρο για τους νέους εργαζόμενους για τους λόγους που αναφέρατε. Και αυτό που λέτε έχει μια λογική, οφείλω να ομολογήσω. Αφού όμως είναι έτσι, γιατί δεν το κάνετε προαιρετικό? Διότι τώρα δημιουργούμε δύο συστήματα, το παλιό και το καινούριο. Και σε ορισμένες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε δει, υπάρχει ένα μεικτό σύστημα. Σε άλλες υπάρχει όντως ένα σύστημα σαν αυτό που προωθείται. Αλλά αφού είναι τόσο δελεαστικό και τόσο θα θέλει ο καθένας να το κάνει και κίνητρο κτλ., γιατί δεν το κάνατε προαιρετικό? Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να μείνει στο παλιό σύστημα, το οποίο λέτε ότι έτσι κι αλλιώς θα εγγυηθείτε τις συντάξεις, και όποιος θέλει να πηγαίνει στο νέο σύστημα.
Υπάρχει συνταγματικό θέμα?
Τι εννοείται?
Μήπως λόγω του συντάγματος δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο περιγράφει ο Γιώργος?
Κοιτάξτε λίγο, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι και νομικός άλλος σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν βλέπω και τη σκοπιμότητά του. Δηλαδή, ουσιαστικά, με το να μένουν στο προηγούμενο σύστημα, αυτό το πράγμα το οποίο μου λέτε είναι το να μείνω σε αυτό το μεγάλο το δημογραφικό κίνδυνο που έχω προηγουμένως. Δηλαδή, δεν είναι το ότι είναι μόνο από ατομική σκοπιά, πρέπει να το δω και από συλλογική σκοπιά.
Μα συγγνώμη, το δημογραφικό δεν θα αλλάξει, έτσι θα είναι.
Μα αυτό ακριβώς το πράγμα είναι που λέω. Δηλαδή, ακριβώς επειδή τα δημογραφικά μας είναι πάρα πολύ άσχημα, ουσιαστικά αυτό το πράγμα το οποίο θέλεις να κάνεις είναι να περιορίσεις το δημογραφικό κίνδυνο. Και με την υιοθέτηση αυτού του συστήματος περιορίζεις την επίδραση του δημογραφικού πάνω στο συνολικό ασφαλιστικό σου σύστημα.
Ναι, το συνταγματικό που έθεσα εγώ είναι υπό την έννοια ότι το κράτος δεσμεύεται κατά κάποιο τρόπο.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, αλλά τέλος πάντων δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω μία απάντηση που μπορεί να μην ορθεί.
Εγώ λέω με το οικονομικό σκεπτικό το οποίο αναπτύξατε. Θα μπορούσε να το αφήσετε να είναι προαιρετικό. Και εφόσον είναι τόσο καλύτερο, οι άνθρωποι είναι ορθολογικά. Όντα θα πηγαίνανε στο καλύτερο, έτσι δεν είναι?
Αυτό εδώ θα φανεί πόσο καλό ή πόσο είναι, γιατί υπάρχουν και τα άτομα τα οποία αυτό το σύστημα το ανοίγουμε και σε προαιρετική βάση και σε άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση. Εκεί θα δούμε τι γίνεται.
Τώρα, τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Υπουργέ. Το ΑΚΑΓΕ έχει ισορρεύσει κάπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Μερικοί στην αντιπολίτευση ισχυρίζονται ότι θα χρειαστεί να τους βάλετε χέρι για να χρηματοδοτήσετε το κόστος της μετάβασης στο νέο σύστημα. Εσείς λέτε ότι δεν θα χρειαστεί. Γιατί ασφαλισμένοι να πιστέψουν εσάς και όχι τους άλλους?
Δεν έχει καμία απολύτως σημασία, είπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, κύριε Κοντογιάννη, πόσα χρήματα δίνει ο προϋπολογισμός για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος? Πέρυσι πρέπει να δώσουμε γύρω στα 15 με 16 δισεκατομμύρια. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το ότι είναι τελείως ερώτημα άνευ περιεχομένο αυτό το πράγμα, το ότι αν αυτά εδώ τα χρήματα θα πάνε από τον ΑΚΑΓΕ ή θα πάνε από τον προϋπολογισμό. Σκέφτεται δηλαδή ότι παίρνω τα χρήματα του ΑΚΑΓΕ και λέω ότι ωραία, στηρίζω το υπόλοιπο της κύριας συντάξης και βάζω τα αντίστοιχα του ΑΚΑΓΕ από την άλλη πλευρά, δηλαδή για τη στήριξη των κυρίων συντάξεων και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτό, νομίζω ότι είναι ερώτημα εκ του μειόντος.
Okay. Τώρα, το τελευταίο που θα ήθελα
και
να
το τελευταίο, και αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν σε διάφορους υπολογισμούς οι οποίους κάνουν είναι το ότι, ξέρετε, μην κάνουμε τίποτα με το ΑΚΑΓΕ κλπ. Μα το ΑΚΑΓΕ το φτιάξαμε για να μας βοηθήσει ακριβώς για εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Η δύσκολη περίοδο στην οποία έχουμε είναι ακριβώς τα επόμενα χρόνια και μέχρι εκεί που ξανακάνει πλατό το δημογραφικό μας, που είναι γύρω στο 2050-2060. Δεν είναι δηλαδή για να τα πάρουμε και να τα πάμε στην επόμενη και την επόμενη γενιά, έτσι.
Κάνετε ορισμένες στα σημειώματα τα οποία έχετε εκδώσει. Κάνετε ορισμένες προβλέψεις και λέτε ότι η επικουρική σύνταξη με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί κατά 30%. Αντίθετα, η αντιπολίτευση επικαλείται ορισμένους υπολογισμούς και λέει ότι με το σύστημα αυτό οι επικουρικές συντάξεις θα είναι μειωμένες κατά τόσο τις 100. Τα δικά σας στοιχεία σε τι ρυθμό ανάπτυξης βασίζονται κατά μέσο όρο? Δηλαδή, αυτό
δεν βασίζονται σε κάποιο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά βασίζονται σε ιστορικές αποδόσεις άλλων συστημάτων. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σας είπα προηγουμένως, αν πάρετε τους μέσους όρους δεκαετίας του ΩΣΑ και πάρετε, ξέρω εγώ, είτε το κάτω μισό της κατανομής είτε το πάνω μισό της κατανομής, αλλά επιπλέον χρησιμοποίησα σε αυτούς τους υπολογισμούς και δύο, πώς το λένε, τέτοια παραδείγματα που είναι μέσα από τη χώρα μας. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δημιουργήθηκαν δύο οργανισμοί για να διαχειριστούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Αρχικά το ένα ήταν για το ΙΚΑ και το άλλο ήταν για το ΤΑΠΟΤΕ, αλλά τελικά επεκτάθηκαν και συμπεριέλαβαν και άλλα ταμεία. Αυτά τα δύο ταμεία τα διαχειρίστηκαν από την αρχή επαγγελματίες του χώρου. Πιθανότατα τα γνωρίζετε. Και στις δύο περιπτώσεις, παρότι είχαμε το PSI με τα ελληνικά ομόλογα, παρότι είχαμε δύο κατακριμνήσεις του χρηματιστηρίου κλπ., αν πάμε να δούμε τα αντίστοιχα ποσοστά αποδόσεων τα οποία έχουν σε βάθος 17 ετίας, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Δηλαδή το ένα έχει 2,9% κατά μέσο όρο στο χρόνο.
Πραγματική ετήσια απόδοση.
Πραγματική ετήσια απόδοση. Το δεύτερο έχει 3,7% το χρόνο. Το ένα είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο του ΩΣΑ, ο δεύτερος είναι πιο πάνω από το μέσο όρο του ΩΣΑ που σας ανέφερα προηγουμένως. Επομένως, δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν μόνο στην Εσπερία. Μια χαρά συμβαίνουν και στη χώρα μας.
Okay. Αυτό απαντάει στο ποια θα είναι η απόδοση των κεφαλαιοποιητικών σε βάθος χρόνου.
Κοιτάξτε, κύριε Βοδό, θα ήθελα λίγο να είμαι προσεκτικός αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το οποίο λένε συχνά, το ότι ξέρεις, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ισχύει. Αλλά από την άλλη μεριά, το κοντινότερο που έχω να φέρω, για παράδειγμα, αυτό είναι.
Ναι, όχι, λέω όμως για το άλλο σκέλος. Διότι είπατε ότι ακριβώς χάρη στις επενδύσεις που θα γίνουν. Παρακαλώ. Χάρη στις επενδύσεις που θα γίνουν με τα χρήματα αυτά, θα αυξηθεί η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία και άρα τα φορολογικά έσοδα με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί το παλιό σύστημα. Αυτή η χρηματοδότηση του παλιού συστήματος, αυτό το όφελος των άνω των 50 δις που υπολογίσατε, με τι ρυθμούς ανάπτυξης προκύπτει?
Τους στάνταρ τους οποίους έχουν στα υποδείγματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κάποιους καλούς ρυθμούς ανάπτυξης για τα αμέσως επόμενα χρόνια και σχετικά χαμηλούς από εκεί και μετά. Έχουν τα μοντέλα και οι υποθέσεις οι οποίες χρησιμοποίησε το ΙΟΒΕ στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς αυτά που έχουν χρησιμοποιήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Κύριε Υπουργέ, ανησυχείτε μήπως και η δική σας μεταρρύθμιση μείνει στα χαρτιά ή τουλάχιστον διακοπή μετά από λίγα χρόνια, όπως έγινε με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση για Νίτσι που δεν προχώρησε το 2002 και πολλοί θεωρούν ότι ήταν ένας από τους λόγους που χρεοκοπήσαμε?
Είπατε και εσείς ο ίδιος τη διαφορά. Η δυστυχώς η μεταρρύθμιση για Νίτσι δεν έγινε καθόλου. Δηλαδή δεν πέρασε από το κοινοβούλιο, σταμάτησε.
Ναι, εσείς θα περάσει. Αλλά...
Εκείνο το οποίο ελπίζουμε είναι ότι θα περάσει και από την αρχή της επόμενης χρονιάς θα αρχίσει να υλοποιείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακόμη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα.
Ηλεκτροσοκ η πόλη βγάζει, μια μυρωδιά θανατερή. Δεν ξημερώνει, δεν βραδιάζει σε τούτη τείχο ματερή. Θάλασσα μου,
θάλασσα μου,
με τούτη πόλη πλήξη και πόνος. Θάλασσα μου,
θάλασσα μου,
κι εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος. Ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος. Είσαι το φάρμακο για όλα, το πιο γλυκό ναρκωτικό. Μια ξελογιάστρα, μια μαριόλα, γουστάρω να σε παντρευτώ. Θάλασσα μου,
θάλασσα μου,
με τούτη πόλη πλήξη και πόνος. Θάλασσα μου,
θάλασσα
μου, κι εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος. Ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος. Παιδί χαμένο, σε θέλω ακόμα και επειδή κράτα στα βάθη σου κρυμμένο του έρωτά μας το κλειδί. Θάλασσα μου,
θάλασσα μου,
ετούτη πόλη πλήξη και πόνος. Θάλασσα μου,
θάλασσα μου,
εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος, ελεύθερος χρόνος,
Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μάρη Λίζα Ξένου Γιαννακοπούλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνη του τομέα εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Κυρία Ξένου Γιαννακοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είχαμε τον κύριο Τσακλόγλου πριν από λίγο και συζητάγαμε για το θέμα των επικουρικών συντάξεων και το νέο κεφαλοποιητικό σύστημα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, ο κύριος Τσακλόγλου το ανέπτυξε, ότι είναι μια κατάσταση όπως λέμε win-win, δηλαδή κέρδος και στις δύο περιπτώσεις. Αφενός μεν θα προκύψουν κάποια λεφτά από τις εισφορές τα οποία θα επενδύονται στην ελληνική οικονομία και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και από την άλλη θα έχουν καλύτερες αποδόσεις οι ασφαλισμένοι. Εσείς τώρα το έχετε επικρίνει αυτό το σύστημα, παρότι εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί?
Καταρχάς, για να απαντήσω και εγώ στον ίδιο τόνο, θεωρώ ότι είναι μία δυστυχώς αντιμεταρρύθμιση lose-lose. Δηλαδή, έχουμε ζημιά και σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό. Να απαντήσω όμως και στα δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι το βασικό θέμα της κριτικής μας είναι ότι σπάει την αλληλεγγύη των γενεών, η οποία είναι ο βασικός όρος μέσα από τον οποίο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Για να το πούμε πιο απλά, εφόσον οι κάτω των 35 εργαζόμενοι θα σταματήσουν με τις εισφορές τους να τροφοδοτούν τις σημερινές και μελλοντικές συντάξεις, αυτό δημιουργεί μια βεβαιότητα πρώτα απ' όλα για τους μελλοντικούς και τους νυν συνταξιούχους στο μέλλον, καθώς θα εξαρτώνται πάρα πολύ από τη συνολική πορεία της οικονομίας και αν θα μπορεί ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύψει το κενό. Και το δεύτερο είναι ένα τεράστιο κενό που θα δημιουργηθεί, όπου πρέπει να σας πω ο ίδιος ο κύριος Τσακλόγλου, το έχει ομολογήσει μετά από πίεση δική μας στη Βουλή, ότι θα ξεπεράσει τα 56 δις. Και μάλιστα αποτυπώνεται και στις μελέτες που έχουν καταθέσει με το νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Άρα δημιουργείται μια μεγάλη επισφάλεια και δημοσιονομική, που υπολογίζουμε ότι θα έρθει να επιβαρύνει το δημόσιο χρέος της χώρας μας κατά 49%, και ταυτόχρονα δημιουργεί και μια επισφάλεια συνταξιοδοτική. Αν μου επιτρέπετε να πω και για το επιχείρημα ότι εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες, πρέπει να σας πω ότι έγινε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί, ιδιαίτερα την περίοδο που επικράτησε πλήρως η λογική τότε της παγκοσμιοποίησης και της αλλαγής των καθεστώτων μετά το 89 στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιβλήθηκε κυρίως στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει να σας πω ότι 14 από αυτές τις 30 χώρες έχουν πλέον επιστρέψει στο παραδοσιακό διανεμητικό σύστημα, γιατί ήταν τεράστια επισφάλεια και για το ύψος των συντάξεων και κυρίως δεν αντέξαν το χρηματικό κόστος.
Πάντως, σε ανακοίνωση που έχει βγάλει το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παραθέτει στοιχεία όπου το 55% των ασφαλισμένων στη Γερμανία, το 50% στο Βέλγιο, το 100% Σουηδία. Της Σουηδίας και το 80% της Δανίας, τα διαβάζω από το σημείωμα, καλύπτονται από δημόσια υποχρεωτική κεφαλοποιητική ασφάλιση, σαν αυτή που θα έχουμε κι εμείς. Δεν ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μία αντίκρουση όλων αυτών των επιχειρημάτων, γιατί καταλαβαίνετε πολλά από αυτά έχουν και μία τεχνική διάσταση. Οπότε ευχαρίστω, αν δεν έχετε δει και το δικό μας σημείωμα, να σας το στείλω. Εγώ πολιτικά θα το σχολιάσω στα δύο σημεία που αναδεικνύουμε και με τεχνικά επιχειρήματα. Το πρώτο είναι ότι σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχουν τα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία. Αυτά προϋπήρχαν, δηλαδή δεν έχουν τη δομή που έχουμε εμείς. Τρεις πυλώνες, έχουν δύο. Ο ένας είναι ο δημόσιος που έχει μέσα και την επικουρική και ο δεύτερος είναι τα επαγγελματικά ταμεία που εκεί έχουν κεφαλοποίηση, ενώ σε εμάς δεν είναι ένας θεσμός πολύ διαδεδομένος. Όμως στο δημόσιο πυλώνα αυτών των χωρών, ακόμα και αυτές που είχαν πάει σε μια λογική κεφαλοποίησης, να σας πω χαρακτηριστικά η Σουηδία, η Νορβηγία, χώρες με μεγάλη κοινωνική παράδοση, επέστρεψαν στο διανεμητικό σύστημα με μια αντίληψη νοητής κεφαλοποίησης, δηλαδή που έχει διανεμητικά στοιχεία αναλογικά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο είναι ότι λίγο τα μπερδεύουν με τον τρόπο που τα παρουσιάζουν από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας, γι' αυτό εμείς τα ξεκαθαρίσαμε. Και είναι πραγματικά τα στοιχεία, κάναμε και πλήρη αναφορά όλων των χωρών. Από τις 30 χώρες που πήγαν σε κεφαλοποιητικό σύστημα, οι 18, εκ των οποίων 14 είναι ευρωπαϊκές χώρες, επέστρεψαν πίσω στο διανεμητικό σύστημα. Αλλά θα τα καταθέσουμε και στη Βουλή όλα αυτά τα στοιχεία.
Ναι, τα έχω διαβάσει και σε γενικές γραμμές το σημείωμα που έχετε. Αυτό επίσης που ήθελα να σας ρωτήσω, μιλάμε για το χρηματοδοτικό κενό. Δηλαδή, αφού οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων δεν θα πληρώνουν τις συντάξεις των παλαιών, θα πρέπει να καλύπτονται οι παλαιές συντάξεις από το κράτος. Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι τα έσοδα θα προέλθουν από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα διευκολυνθεί και από τα χρήματα που θα επενδύονται σε αυτήν μέσα από τις εισφορές του νέου συστήματος. Εσείς δεν συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Και πλέον η κυβέρνηση λέει ότι ήδη καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός σήμερα.
Καταρχάς, δύο σχόλια. Πρώτον, η βασική κάλυψη των συντάξεων γίνεται μέσω των εισφορών των εργαζομένων. Άρα αυτό είναι ο κύριος πόρος σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτή είναι και η αλληλεγγύη των γενναιών. Τη στιγμή που αποκόπτει η κυβέρνηση αυτό τον πόρο, τότε δημιουργείται η ανάγκη της επιπλέον κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία μάλιστα θα μπαίνει και αυξανόμενη μέχρι το 2070, καθώς θα μπαίνουν συνεχώς, να πω χαρακτηριστικά, εμείς που είμαστε αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι ασφαλισμένοι, δεν είμαστε συνταξιούχοι, θα προστιθούμε και εμείς σιγά σιγά και οι νεότεροι από εμάς, αλλά άνω το 35 σήμερα, σε αυτούς που κάποια στιγμή θα πάρουμε σύνταξη. Όλες αυτές οι συντάξεις μελλοντικές, σύν οι σημερινές, θα πρέπει πια να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος σε περίοδο κρίσης. Το ότι θα υπάρχει μέρισμα ανάπτυξης, καταλαβαίνετε ότι έχει δύο προβλήματα αυτή η επιχειρηματολογία. Πρώτα απ' όλα είναι μια επιχειρηματολογία έολη, καθώς ήδη βιώνουμε κρίση. Και εδώ δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει με σιγουριά ποια θα είναι η πορεία των οικονομικών εξελίξεων. Είμαστε ήδη δύο χρόνια σε πανδημία. Είναι και πάρα πολύ ατυχής η στιγμή που φέρνουν αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αυτή η λογική πάσχει. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι υπάρχει μετά από 2-3 χρόνια ανάπτυξη. Θα αφαιρούμε πόρους που θα έπρεπε να πάνε στο κοινωνικό κράτος, στην παιδεία, στην υγεία, στη στήριξη των ανέργων, για να πάνε να πληρώνουν συντάξεις. Δηλαδή είναι και τραγικό αυτό ως επιχείρημα από τη μεριά της κυβέρνησης. Δηλαδή τον κόπο του ελληνικού λαού αφενός θα τον μειώνουν μέσω της φορολογίας αφού θα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός και αφετέρου μέσω της ανάπτυξης που θα δημιουργείται από τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να πληρώνουμε πάλι την ιδεολειψία της κυβέρνησης Μητσοτέκη.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα δημογραφικό πρόβλημα. Σήμερα σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν περίπου 1,2 ασφαλισμένοι, έναντι 1,8 νομίζω το 2001, και η αναλογία αυτή χειροτερεύει. Μπορεί το διανεμητικό σύστημα να διατηρηθεί αν αυτή η τάση συνεχιστεί όπως διαφαίνεται, χωρίς νέες μειώσεις συντάξεων ή και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών?
Φοβάμαι ότι μειώσεις συντάξεων καταρχάς θα δούμε με αυτό το σύστημα που επιχειρούν τώρα. Διότι είναι ένα σύστημα που δεν μπορεί να εγγυηθεί ιδιαίτερα για τους νέους το ύψος των συντάξεων. Δηλαδή θα δούμε, και το λέει και με ειλικρίνεια η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ότι το μόνο που εγγυώνται είναι το ύψος των εισφορών, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το ύψος της επικουρικής ασφάλισης. Αλλά πέραν αυτού, το δημογραφικό είναι ένα υπαρκτό θέμα. Δεν είναι όμως μονοδιάστατο. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι η μόνη λύση αυτή που πρεσβεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το κεφαλοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, η κυβέρνηση πρέπει να μας δώσει μία απάντηση. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ως βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας μέχρι το 2070. Δηλαδή το έχει πει και το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι το επανέλαβε και το Φλεβάρι του 20 επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Υπουργείας Βρούτση, που είχε φέρει μια αναλογιστική μελέτη στη Βουλή. Άρα εδώ έχουμε μια και εσωτερική ρογμή μέσα στην κυβέρνηση, όπου θα πρέπει να μας πούν τελικά η αναλογιστική μελέτη του κ. Βρούτση, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλάει ότι είναι βιώσιμο το σύστημα για 50 χρόνια, είναι ισχυρή, και εφόσον είναι ισχυρή, τι άλλαξε και τώρα πλέον θεωρούν ότι δεν είναι βιώσιμο? Εγώ θα κάνω και μια πολιτική εκτίμηση. Είναι μια ιδεολειψία νεοφιλελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια αντίληψη ιδιωτικοποίηση στην πράξη, καθώς θα γίνει μια τεράστια αναδιανομή πόρων, η οποία αυτοί που θα ωφεληθούν θα είναι οι λίγοι. Θα είναι οι πολυεθνικές, ούτε καν οι ελληνικές, οι πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα.
Αυτό το λέτε διότι θα αναλάβουν τη διαχείριση των κονδυλίων. Σε αυτό αναφέρεστε.
Ακριβώς. Αναλάβουν τη διαχείριση και μιλάμε ότι, ξέρετε, μετά και την πώληση της εθνικής ασφαλιστικής, η ελληνική αγορά, η ασφαλιστική, είναι μόνο στο 5% σήμερα. Το υπόλοιπο 95% είναι ξένες και πολυεθνικές εταιρείες. Και επειδή υπάρχει και ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, και τα έχουμε πει αυτά στον κύριο Τσακλόγλου και δεν τα έχει αρνηθεί, υπάρχει και ο τραγικός κίνδυνος αυτή η αναδιανομή που θα γίνει προς όφελος των ξένων αυτών πολυεθνικών εταιρεών, αυτά τα κεφάλαια να μην επενδύονται καν στην Ελλάδα. να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για πολυεθνικούς κολοσσούς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα μπαίνουν πλέον και θα κάνουν κουμάντο στον ιδρώτα του εργαζόμενου και του ασφαλισμένου.
Μα είναι αυτοί όμως οι οποίοι χρηματοδοτούν σήμερα και το ελληνικό κράτος. Αυτή η μεγάλη κολόση, από αυτούς δανείζεται η Ελλάδα για να πληρώνει σήμερα, να καλύπτει το έλλειμμα του πρωτογενούς ελλείμματος. Έτσι δεν είναι, του προϋπολογισμού. Και παίρνουν το ότι τους αναλογεί όσον αφορά το fee που λέμε, την προμήθεια.
Το κόστος διαχείρισης.
Κοίταξε, είναι άλλο πράγμα το να, η Ελλάδα να βγαίνει με τα ομόλογά της στις διεθνείς αγορές και είναι άλλο πράγμα να παραδίδει τους πόρους των ασφαλιστικών της ταμείων σε μια κερδοσκοπική διαχείριση, που εδώ θα σας πω ένα παράδειγμα ελληνικό για να μην πάμε στα πολύ βαριά παραδείγματα της Αμερικής που κατέρευσαν με τεράστιο κόστος το 2008. Να σας θυμίσω την ασπής πρόνοια. Η ασπής πρόνοια που έδινε πολύ μεγάλα, υποτίθεται τότε, επιτόκια επί των εισφορών των συνταξιούχων και ασφαλισμένων, μιλάμε ότι ήταν μια τρομακτική απώλεια για τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν εμπιστευτεί την σύνταξή τους και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα στην ασπίδα πρόνοια. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά άσχημα και αρνητικά παραδείγματα, και γι' αυτό κιόλας και ο ΩΣΑ τον περασμένο Δεκέμβρη, εν μέσω κρίσης πανδημίας, είχε βγάλει μια σύσταση που έλεγε οι χώρες σε αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας για τη διεθνή οικονομία ας μην προβούν σε αλλαγές στα ασφαλιστικά του συστήματα. Δυστυχώς ούτε καν τον ΩΣΑ δεν εισάκουσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προχωράει αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα.
Πάντως εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύο κρατικά ταμεία, δύο κρατικά αμοιβαία, αν θέλετε, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΗ, οι οποίες από τις αρχές του 2000, δηλαδή σε μια διάρκεια 17 ετών, έχουν επιτύχει αρκετά καλές αποδόσεις, θα έλεγα. Δηλαδή 2,9 πραγματική απόδοση σε αυτά τα χρόνια, μέση ετήσια απόδοση, 3,7 το ένα, μας τα είπε και ο κύριος Τσακλόγλου. Τέτοιες αποδόσεις δεν έχουν πάρει όσοι είναι με το σημερινό σύστημα. Δεν είναι λοιπόν καλύτερο το νέο σύστημα, αφού δίνει υψηλότερες συντάξεις στους νεοασφαλισμένους?
Κοιτάξτε, καταρχάς εξαρτάται και τα παραδείγματα που επικαλείται κάποιος. Εγώ θα σας πω μια αντίστοιχη περίπτωση μετά το 2011 του Ταμείου των Φαρμακοϋπαλλήλων, ένα πολύ μεγάλο ταμείο και με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που αυτή τη στιγμή έχει κοπεί στο μισό η σύνταξή τους, που είχαν επιλέξει να πάνε με τη λογική του επαγγελματικού ταμείου. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι είναι άλλης φύσης κλίμακα τα επαγγελματικά ταμεία, όπου είναι ένας περιορισμένος αριθμός, ένα πιο εύκολα διαχειρίσιμο κεφάλαιο, από το να πάμε σε μια γενικευμένη για όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Εκεί μπαίνουν άλλοι κίνδυνοι, μάλιστα, οι οποίοι είναι τεράστιοι. Να σας θυμίσω τα δομημένα ομόλογα.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, μία κουβέντα μόνο, μία φράση.
Ναι, ναι. Όχι, απλώς εγώ ήθελα να πω ότι είναι μια αχρίαστη και επικίνδυνη αλλαγή. Γι' αυτό το λόγο και με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο εμείς θα δώσουμε μάχη προκειμένου να αναδείξουμε αυτές τις πτυχές, και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εμείς θα δώσουμε μάχη φυσικά για να μην περάσει αυτός ο νόμος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια σας από εμάς.